Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlkin Məmmədov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Ukrayna Prezidenti Bakıya təkcə Taras Şevçenkanın abidəsinə görə mi gəlib?
Ukrayna Prezidenti çox konkret mesajlarla gəlib, yəqin ki, bir növ qərbi təmsil edir.
İqtisadi çərçivədə çətin ki, özünü gerçəkləşdirən bir layihə gündəmə gəlsin.
Azərbaycan hərlik ordusu Sovet silahları ilə təcrid edir. İndi biz onu Rusiyadan almırıq, bir çox hallarda Ukraynadan alırıq.
Güram samiti, Moldova prezidenti Rusiyanın təzyiqinə baxmayaraq Batumiyə gələcəkmi?
Moldova öz mövqeyində qalacaq və biz öz maraqlarımıza uyğun layihələri inkişaf elətdirəcəyik.
Azərbaycan iqtisadiyyatında rəqabət mühiti varmı, yoxsa elə başdan başa monopoliyalardır, həftənin araşdırması, Azərbaycanda rəqabət mühiti? Bir cümlə ətrafında 30 illik mübahisə başa çatdı. Amerika Konstitusiyasına ikinci düzəliş Vaşinqton sakininə də aiddir. O silahlana bilər.
Hər bir respublika vətəndaşı Birləşmiş Ştatlarda və Gürcüstanda olduğu kimi Gürcüstanda da belədir. Öz evində silah saxlaya bilər, öz ailəsini və mülkiyyətini qorumaq üçün.
Bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Luis Maria de Puig Bakıya gəlir. Məqsəd Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyəti müzakirə eləməkdir. 4 gün ərzində Puig hökumət rəsmiləri, müxalifət, qeyri-hökumət təşkilatları və səfirlərlə görüşəcək, o cümlədən həbsdə olan jurnalistlərlə də. Avropa Şurasının Bakıdakı ofisinin Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, səfərin məqsədi xüsusi olaraq iyunun 24-də Aşbada qəbul olunan Azərbaycanda seçki öncəsi demokratik təsisatların vəziyyəti adlı qətnamə ilə bağlı görüləsi işləri müzakirə eləməkdir. Həmin qətnamədə seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi, sərbəst toplaşmaq azadlığı sayəsində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, həbsdəki jurnalistlərin dərhal azadlığa buraxılması kimi məsələlər var. Aşba sədri ümid edir ki, ölkənin birinci şəxsləri ilə danışıqlar problemlərin həllinə kömək eləyəcək. Əgər Amerikan Azərbaycanın seçkilərə yardımları ölkə qanunlarına uyğunsa, yardımlara icazə veriləcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin bugünkü açıqlaması haqqında ətraflı Əkbər Raufoğlu.
Azərbaycan tərəfi Amerikanın seçki yardımlarının ölkə qanunvericiliyinə uyğunluğunu nəzərdən keçirir. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyir. Onun sözlərinə görə məsələyə keçmiş təcrübədən yanaşılacaq.
ABŞ müəyyən bir maliyyə vəsaitinin ayrılması haqqında bəyanat vermişdir və bundan əvvəl də bu olmuşdur. Əgər onlar bundan əvvəl olduğu kimi də Azərbaycanın qanunverici çərçivəsində olacaqsa, burada biz heç bir problem görmürük.
Amerika bu il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə dəstək məqsədi ilə 3 milyon dollardan çox yardım ayıracağını açıqlayıb. Bu vəsait siyasi partiyaların və seçki sistemlərinin güclənməsinə sərf olunmalıdır. Daha əvvəl prezident aparatının rəsmisi Ramiz Mehdiyev demişdi ki, Amerikan seçkilərə vəsait ayırması ölkənin daxili işlərinə müdaxilədir. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyində isə deyirlər ki, Amerikanın seçki proqramlarının əksəriyyəti Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir. Xəzər İbrahim Habilə deyir ki, ötən həftə Bakıda keçirilmiş Amerika-Azərbaycan demokratiya dialoqunda tərəflər öz mövqelərini ortaya qoyublar. Bakı bildirib ki, demokratiya istiqamətini davam etdirəcək və seçkiləri ən yüksək səviyyədə keçirəcək.
Bakıdan Əlikbər Raufoğlu. Bugün Afrika Birliyi liderləri Zimbabvedəki siyasi böhranı müzakirə eləmək üçün Misirdə toplaşıblar. Müxalifət lideri Morgan Tsvangirai tərəfdarlarına qarşı zorakılığa etiraz olaraq namizədiyini götürəndən sonra alternativsiz qatıldığı seçkidə qalib gələn indiki Zimbabve prezidenti Robert Mugabe də həmin toplantıda iştirak edir. Zimbabve müxalifətinin lideri Afrika liderlərini seçki sonuclarını tanımamağa çağırıb. BMT baş katibinin müavini Asharose Migiro isə deyib ki, böhranla bağlı bu samit Afrika liderləri üçün qərar anı olacaq. Migro deyib ki, Afrika liderləri Mugabe'nin hakimiyyəti müxalifətlə bölüşmək üçün danışıqlara başlamağa rast salmalıdırlar. Çin hökuməti bir kiçik qızın ölümünə etiraz olaraq başlanan qarşıdurmalarda iştirak edən 300 nəfəri həbs edib. Hong Kongdakı İnsan Haqları və Demokrasiya Təşkilatı xəbər verir ki, dünən Gijua əyalətində minlərlə etirazçı inzibati binaları və polis məntəqəsini yandırıb, etirazlara səbəb bir qızın hökumət məmurunun oğlu tərəfindən zorlanıb öldürülməsi olub. Bugün Şimali Koreya Amerikadan gələn minlərlə tonluq ərzaq gəmisini qəbul edib. Media yazır ki, Şimali Koreya ərzaq yardımının başlamasına bu ölkənin nüvə proqramı ilə danışıqlarda güzəştə getməsi səbəb olub. Amerika rəsmiləri isə iddiaları təkzib edib. Bildirirlər ki, onlar ərzaqdan diplomatik alət kimi istifadə eləmirlər. 1990-cı illərin ortalarında sanksiyalar üzündən Şimali Koreyada kütləvacilik yaşanmışdı və minlərlə adam acından ölmüşdü. BMT xəbərdarlıq edir ki, ölkəyə ərzaq yardımları edilməsə, yenə də eyni təhlükə yaşana bilər. Və Gürcistandakı separatçı Abxaziya regionunun rəsmiləri bildiriblər ki, Gürcistanla Abxaziyanın sərhədlərini bağlayırlar. Səbəb isə dünən və bugün Abxaziya ərazisində baş verən və azı 8 nəfərin yaralanmasına səbəb olan partlayışlardır. Abxaziya həmin partlayışlara görə rəsmi Tiblisin ittiham edəsə də Tiblis ittihamları rədd edib. Və bugün dünya birjalarında neftin qiyməti 143 dollarda keçib, 1 barrel neft 143 dollar 67 sentə satılıb. Azadlıq radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz kontekst proqramından davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurdu beni. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxudmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyilir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Bakıdadır. Ukrayna prezidentinin Azərbaycana səfəri nə ilə bağlıdır? Rəsmi izah odur ki, o böyük Ukrayna şairi Taras Şevçenkanın Bakıda abidəsinin açılışında iştirak eləməyə gəlib. Ancaq yeni Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev 3 gündən sonra Bakıya gəlir. Bu ərəfədə qərpərəs Yushchenkanın Bakı səfəri bir sıra müşahidəçilərə təsadüfi görünmür. O da təsadüfi görünmür ki, Yushchenkanı Bakıda havalimanında prezident ya baş nazir səviyyəsində qarşılamayıblar. Onu baş nazirin birinci müavini qarşılayıb. Yushchenkanın səfərini enerji ilə bağlayanlar da var. Ukraynanın qaza böyük ehtiyacı var. Ancaq indi Azərbaycanın ən perspektivli ixrac malı olan qaza almağa Ukraynanın birbaşa çıxışı yoxdur. Başqa əməkdaşlıq sahəsi Azərbaycan ordusunun silah almasıdır. Yushchenko prezident olandan Bakıya bu üçüncü səfərinin səbəblərini İlqar Rəsul araşdırır.
İyunun 30-da Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Bakıya işgüzar səfərə gəlib. Ukrayna ilə Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdiyi dövrdən strateji tərəfdaşa çevrilmələrinə baxmayaraq, Yushchenkonun Bakıya bu dəfəki gəlişi bir mənalı şərh edilmir. Düzdür, bu barədə söhbət etdiyim ekspertlərin hamısı iki ölkə rəhbərinin görüşündə qeyri-adi bir şey olmadığını deyirlər. Ancaq bununla yanaşı, tərəflər arasında qeyri-rəsmi də olsa müəyyən məsləhətləşmələrində baş tutacağını bildirirlər. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruslu hesab edir ki, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Azərbaycana səfər öncəsi Viktor Yushchenkonun Bakıya gəlməsi əvvəlcədən də bəlli olduğu kimi təsadüfi deyil. Ancaq hətta təsadüfi olsaydı belə, Ukrayna Azərbaycanı Guam çərçivəsində Qərblə, Avropa ilə əməkdaşlıqdan imtina etməməyə və bu əməkdaşlığı genişləndirməyə çağırardı. Belə ki, Azərbaycanın daim Qərblə Rusiya arasında balanslı xarici siyasət apardığını bəyan etməsi, Rusiyanın müəyyən təsir və təzyiq imkanlarının mümkünlüyü rəsmi Bakının bu məsələdə siyasətini Rusiyaya yönəldə bilər. Çünki Rusiyanın siyasi burada Azərbaycanı hər tərəfli qərbdən çəkindirməyə yönəlib.
Təkcə siyasi mənada deyil, həm də iqtisadi mənada elə qaz layihəsində iştirak mənasında Azərbaycanın Rusiyanın daha çox partner olmasına çağırışa yönəlib Rusiyanın siyasəti və Ukrayna prezidenti çox konkret mesajlarla gəlir yəqin ki, bir növ qərbi təmsil edir.
Onu da deyim ki, Ukrayna prezidentinin Azərbaycana səfəri barədə bu cür düşünən ekspertlər az deyil. Belələri hesab edir ki, hər halda belə bir təhlükə həmişə mövcuddur. Çünki Ermənistanın Rusiyadan, Gürcistanın isə qərbdən istədiyi vaxt üz döndərməsi inandırıcı görünmür. Azərbaycan isə bu imkanını hələ də saxlayır. Bu qərbdən narahatçılıq doğurur və xüsusilə Rusiyanın Gazprom şirkəti Azərbaycan qazının hamısını almaq niyyətini bəyan etdikdən sonra narahatçılıq bir az da artıb. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban isə deyir ki, hazırda bəzi Rusiya və qərb mediyası Yushchenko Əliyev görüşünün mahiyyətində məhz enerji məsələlərinin durduğuna işarə vursalar da bu inandırıcı görünmür. Adətən belə görüşlərdən bir neçə gün öncə məsələ üzərində iki tərəfli ekspertlər işləyir, imzalanacaq sənədlər barədə fikirlər yürüdülür. İndiyə qədər belə bir şey yoxdur. Görüşdə istər Rusiya, istərsə də Qərbin maraqları baxımından yalnız siyasi bəyanatlar səslənə bilər.
Bu ancaq siyasi bəyanatlar ola bilər. Reallıqda sırf iqtisadi çərçivədə çətin ki, özünü gerçəkləşdirən bir layihə gündəmə gəlsin.
Bu günlərdə Gürcüstanın Batumi şəhərində QAM-ın növbəti toplantısı keçiriləcək. Söhbət etdiyim ekspertlərin əksəriyyəti hesab edir ki, Ukrayna prezidentinin Bakıya gəlib ölkəsi ilə müttəfiq dövlət olan Azərbaycanın rəhbəri ilə buradan həmin toplantıya getməsində qeyri-adi bir şey yoxdur. Amma əlbəttə ki, onlar Bakı görüşündə iki tərəfli maraq kəsb edən məsələlərdən mütləq danışacaqlar. Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, Ukraynanın enerji sahəsində müəyyən mənada çətinliklərini aradan qaldırmaqda Azərbaycanın köməyinə ehtiyacı var. Azərbaycanın isə indi açıq danışılmasa da Ukraynanın beynəlxalq aləmdə siyasi dəstəyinə ehtiyacı var. Amma bununla yanaşı, görüşdə Bakının Kiyevdən silah-sursat alması məsələsinin də diqqət mərkəzində olacağı istisna deyil.
Azərbaycan hərli ordusu sovet silahları ilə təcrid edir. Orada həm ehtiyat hissələrə, həm onların modernləşməsinə, həm təzələşməsinə ehtiyac var. İndi biz onu Rusiyadan almırıq, bir çox hallarda Ukraynadan alırıq.
İyunun 26-sında Bakıda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 illik yubileyi münasibəti ilə hərbi parad keçirildi. Həmin gün Azadlıq meydanına çıxarılan hərbi arsenalın yalnız yeni olması yox, həm də modernləşdirilmiş texnika olması barədə açıqlama verilmişdi. Paradda nümayiş etdirilən MiG-29 qırıcı təyyarələrini Azərbaycanın Ukraynadan aldığı bildirilir.
İlqar Rəsul, Ukrayna və Azərbaycan prezidentləri növbəti dəfə sabah başlanan 2 günlük QAM sammitində görüşəcəklər. Bu, sammit ərəfəsində naməlum qalan bir çox məsələdir ki, Moldova prezidenti də Batumidəki sammitə gələcəkmi? Çünki Moldova Rusiyanın təzyiqi altındadır ki, qərb yönümlü QAM-ı tərk eləsin.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovadan ibarət QAM-a Rusiyanın regiona nüfuzunun qabağını alan bir təşkilat kimi baxılır. Ancaq qərb yönümlü bu təşkilatı həm də tənqid edirlər ki, onun Azərbaycan və Moldova kimi üzvləri demokratiyaya o qədər də sadiq deyirlər və bu da QAM-ın zəifliyidir. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Sabah Batumidə başlanan sammit deyəsən yarımçıq olacaq. Azadlıq Radiosunun Rumıniya-Moldova xidməti Moldova prezidentinin administrasiyasından öyrənib ki, prezident Vladimir Voronin sammitə gələ bilməyəcək. Rəsmi izah belədir ki, Voroninin Brüsseldə mühüm görüşləri var. Moldova prezidenti QAM-ın keçən il Bakıda keçirilən sammitində də iştirak eləməmişdi. Bu ilin martında isə Voronin Rusiyanın Kommersant qəzetinə müsahibə vermişdi, demişdi ki, QAM-la bir yerdə olsaq, gələcəyimiz dumanlı görünür. Əgər iqtisadi maraqlarımız yoxdursa, biz o təşkilatda qalıb sadəcə kənarda kiməsə qarşı alət olmaq istəməzdik. Amma Moldova rəsmiləri deyirlər ki, onlar heç də QAM-ı tərk eləmək niyyətində deyirlər. Prezidentin müsahibəsindən dərhal sonra Moldovanın Xarici İşlər Naziri Andrei Stratan Azadlıq Radiosunun müsahibəsində bunları deyib. QAM Moldova ilə dost münasibətləri olan ölkələrdən ibarətdir. Moldova öz mövqeyində qalacaq və biz öz maraqlarımıza uyğun layihələri inkişaf elətdirəcəyik. QAM çərçivəsində müzakirə edilən layihələr əsasən iqtisadiyyata aiddir. Çox sərfəli nəqliyyat layihələri var. Xüsusən də Qara Dəniz ətrafında yol layihəsi, eləcə də Ukrayna və Moldovaya sərf edilən enerji layihələri. İndi Rusiya rəsmiləri Moldovaya tez-tez səfər edirlər və yayılan məlumatlara görə iki ölkə arasında bir siyasi alver gedir. Moskva Kişinova deyir ki, sən qərb yönümlü siyasətdən imtina elə, biz də bunun əvəzində separatçı Dnestriyanı ilə bağlı məsələni Moldovanın maraqlarına uyğun həll eləyək. Azərbaycanlı ekspert Rauf Mirqədirov isə deyir ki, Moldovanın qərb yönümlü siyasətdən imtina eləməsi, o cümlədən QAM-dan çıxması real görünmür. Ortada Avropa Birliyinin üzvü olan Rumıniya faktoru var.
Moldovan dünyədə olan başlamış xalqlardan biridir. Sovet dövrünə görə qədər Moldova ümumiyyətlə anlayışı yox idi. Bu, Rumıniyanın tərkib hissəsi idi və Sovet işğalından sonra, sovetləşmədən sonra həmin süni olaraq Moldova dövləti yaradılıb. Ona görə də bugün Moldovanın özündə, Rumıniyanın da özündə birləşmək meyilləri çox güclüdür. Meyilləri xalqda çox güclüdür və bu istiqamətdə hər iki dövlətdə çıxış eləyən siyasi qüvvələr də var. Mən düşünürəm ki, bu proses dönməz bir prosesi nəticə itibari ilə əgər çövlükdə Evropa-Atlantik məkana Moldovanın inteqrasiyası prosesi davam edərsə, geçdirsə Moldova ilə Rumıniya birləşəcək və bu faktor sözsüz ki, anti-Rusiya faktorudur.
Güamın gələcəyi ilə bağlı şübhələri səsləndirən ekspertlər həm də Azərbaycan və Moldovada insan haqları ilə bağlı problemləri qeyd edirlər. Amma Rauf Mirqədirov deyir ki, Moldovada və Azərbaycanda, xüsusən Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı problemlərin olması heç də Güamın gələcəyinə şübhə ilə baxmağa əsas vermir. Çünki hətta Qərb dövlətləri də dəstəklədikləri Güamın əsas prioritetinin demokratiya və insan haqları olduğunu nümayiş elətdirmirlər. Bir neçə il qabaq Güamdan Özbəkistan da çıxmışdı. Demişdi ki, bu zəif təşkilatdır. Güamın baş katibi Valeri Kekilaşvili isə deyir ki, Güam nüfuzlu bir təşkilatdır və nüfuzlu təşkilatlar haqqında belə şayələr həmişə yayılır. Bu ilki sammit belə bir devz altında keçirilir. Güam Avropanın şərqinin inteqrasiyası. İlk dəfə olaraq 3 məsələ müzakirə olunacaq. İqtisadi inkişaf, humanitar yardım və təhlükəsizliklə bağlı əməkdaşlıq. İştirakçı dövlətlər həm də Batumi deklarasiyası imzalayacaqlar. Sənəd regionda nəqliyyatın inkişafını nəzərdə tutur.
Rövşən Qəmbərov. Enerjidən, nəqliyyatdan danışan Güam demokratiyanı inkişaf elətdirmədən tərəqqi eləyə bilərmi? Belə baxanda demokratiya fərqli fikirlərin rəqabətinə imkan yaradan sistemdir. Rəqabət də inkişafın aparıcı qüvvəsidir. Kontekstdə bu həftənin araşdırma mövzusu da elə rəqabət mühitidir. Azərbaycanda iqtisadiyyatda, siyasətdə rəqabət mühiti varmı? Bakıda 200 alimi evindən çıxardıb köçürürlər. Bu insanların bir problemi də odur ki, şikayət eləməyə yerləri yoxdur. Çünki belə qərarlar monopoliyadadır. Burada rəqabət mühiti yoxdur. Bugünkü kontekstdə iqtisadiyyatda rəqabət mühitindən danışacağıq. Azərbaycanda belə mühit varmı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycana kim istəyir, məsələn, banan gətirib sata bilərmi və yaxud dərman? Bu suala iş adamları yox cavabını verirlər, çünki idxalda rəqabət mühiti yoxdur. Və yaxud sərfəli biznesi olan niyə birazdan məmurların tavanı altında işləməyə məcbur olur? İnsançı şirkətlər Azərbaycanda nəinki var, hətta onların İqtisadi İnkişaf Nazirliyində siyasi də var. Onda niyə ölçü götürmürlər? İqtisadiyyatda rəqabət mühitini Səadət Akif qızı araşdırır.
Torpaqdır, mülkiyyətdir, əsas o məişə sahələrdir. Tam hakimiyyətdə olanlar özlərinin əllərində, özləri götürürlər o sahələr əllərində.
Bir müddət əvvəl xarici ölkələrdən kalbasa və kalbasa məmulatları gətirən sahibkar Bədrəddin Quliyev bir çox idxal sahələrini minalı sahəyə bənzədir. Deyir, artıq sahibkarlar bilirlər ki, ölkəyə hansı malı sərbəst gətirə bilərlər, hansını yox. Bədrəddin Quliyevin sözlərinə görə, onun da kalbasa ticarəti hansısa məmurun maraqlarına toxunub.
O monopoliyadır, ora girmək olmazdır. Boş-boşuna hər dəhə gələndə gətirib davil eləməyəcəkdim. Yola görə onların təhsilini qurmuşam çalan.
İdxalda insarçılıq sahibkarların yaralı yeridir. Əgər müstəqilin ilk illərində hər kəs azad şəkildə istədiyi məhsulu ölkəyə gətirə bilirdisə, sərbəst ticarət qururdusa, 1990-cı ilin ortalarından yavaş-yavaş ticarət sahələri daralmağa başladı. Məsələn, bəzi sahibkarların sözlərinə görə ilk insarlar tikinti materialları, ərzaq məhsulları, dərman bizneslərinə sirayət elədi, sonra isə insarlı sahələrin sayı çoxaldı. Şahidlər danışırlar ki, Tbilisidən gələrkən yolda yemək üçün bir neçə banan alıblar. Azərbaycan sərhədində banan gömrükçülərlə onların arasında mübahisə yaradıb. İdman malları ticarəti ilə məşğul olan Asif Səmədov deyir, onun fəaliyyət göstərdiyi sahə insarda deyil, amma qapısını gündə bir məmur açdığından axırda məcbur qalıb ki, yüksək vəzifəli bir məmurun himayəsinə sığınsın. Bədrəddin Quliyev deyir, insarda olmayan sahə axtarırlar ki, bir işin qulpundan yapışsınlar. Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibi Ələkbər Məmmədov da iqtisadi insarçılıqdan narazılıq eləyir, amma deyir ki, bu problem əvvəlki illərdə olduğu kimi qabarıq deyil. Ələkbər Məmmədovun fikrincə, sahibkarların üzləşdikləri problemlərə əsas səbəblərdən biri qanunvericilik bazasının təkmil olmamasıdır.
Son 2-3 il ərzində rəqabət məcəlləsi müzakirə olunur, amma təəssüf ki, hələ qəbul olunmayıb. Amma anti-insar qanunvericiliyi, rəqabət, haqsız rəqabət bağlı olan qanunvericilik, bunlar da kifayət qədər tətbiq olunmur. Bu da müəyyən problemlər doğurur.
Milli Məclisin İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Əli Məsumov isə deyir ki, rəqabət məcəlləsinin layihəsi ciddi iradlarla üzləşdiyi üçün yenidən işlənir. Bu məcəllənin qəbulundan sonra sahibkarların rəqabət problemləri öz həllini tapacaqmı? Məsələn, bu qanun xaricdən 50.000 dollarlıq şüşə gətirən, ancaq ölkə gömrüyündən keçirə bilməyən sahibkara nə cür yardım edəcək? Əli Məsumov.
Hallarda cəza tədbirləri nəzərdə məcəllə açılacaq. Eyni zamanda bilavasitə bizim Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmağımız da bu prosesdə xeyli dərəcədə əhəmiyyətli rol oynaya bilər. İndiki qanunlar 10-15 il bundan qabaq qəbul edilən qanunlardır və orada da cəzə tədbirləri nəzərdə tutulsa da bir-birinə ziddiyyətli olan məqamlar çox olduğuna görə o qanunların işləməsində problem yarandığına görə yeni bir rəqabət məcəlləsinin işlənib hazırlanmasına böyük ehtiyac yarandı.
Məsələn, hansısa sahibkar Rusiyadan tikinti materialları gətirə bilərmi? Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibi Ələkbər Məmmədov deyir ki, hüquqi cəhətdən sahibkarın qarşısında heç bir maniyyə yoxdur.
Ancaq de facto belədir ki, doğrudan da ayrı-ayrı sahələrdə ayrı-ayrı insanlar var. Yəni bu bilavasitə digərlərinin bazara girməyinə problem yaradır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubadi Badoğlu isə hesab edir ki, elə mövcud qanunlarla da iqtisadi sahədəki insarlığın qarşısını almaq olar. Ekspert deyir ki, ölkədə biznes bazarları ayrı-ayrı məmurlar arasında bölünüb. Məmurların iradəsini isə onların himayəsində olan sahibkarlar reallaşdırır.
Ümumiyyətlə bu ölkənin iqtisadiyyatının strukturunda və biznesin təşkilatlanmasında digər çox sayılı problemlər var. Yəni, yalnız bunu qanunlarla əlaqələndirmək üçün deyərək, elə qanunlar var ki, onlar çox yaxşıdır, mükəmməldir, amma işləmirlər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə ayrı-ayrı sahələrdə məmur insarı olması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır. Nazirliyin əməkdaşı Abbas Əliyev deyir ki, məsələn, ölkəyə az qala 50 şirkət taxıl gətirir. Bu yerdə isə insarçılıqdan danışmaq ədalətsizlik olar.
Hansı əmtəni götürsəz, o əmtə üzrə onlarla şirkət bu malın Azərbaycana idxalı ilə məşğul olur və onların heç birinin bazarda xüsusi çəkisi 35%-dən yüksək deyil.
Bəzi sahibkarlar isə deyirlər ki, gəlirli sahələrdə insarın olmadığını göstərmək üçün ayrı-ayrı adda firmalar yaradılır, amma əslində bu şirkətlərin hamısı bir nəfərə və ya bir qrupa tabi olur. Tanınmış Forbes jurnalı isə bu günlərdə dünyada biznes şəraitinin yaxşı olduğu ölkəni müəyyənləşdirib. İqtisadi və şəxsi azadlıqların da nəzərə alındığı bu reyting cədvəlində Azərbaycan 82-ci yerdədir. Cədvəldə qonşu Ermənistan 63-cü, Gürcüstan 68-ci yerdə göstərilib. Ötən il bu siyahıda Azərbaycan 110-cu yerdə olub.
Səadət Akif qızı. Oğuzdan Qəbələdən Bakıya su çəkmək istəyirlər. Bununla bağlı kəndlinin torpağını ilə su qiymətini alırlar. Kəndli indi kimə şikayət eləsin? Kəbiran Dilavərinin hazırladığı xüsusi reportaj indiki kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Sabahki konteksti isə siyasətdəki rəqabət mühitindən danışacaq. Hakimiyyətlə müxalifətin mübarizəsində rəqabət mühiti varmı? Amerikada bir cümlə ətrafında mübahisə 10 illərlə davam edir və deyəsən axır ki, başa çatdı. Həmin bir cümlə Amerika Konstitusiyasına ikinci düzəlişdir və hər bir vətəndaşa özünü qorumaq üçün silahlanma hüququ verir. İndiyədək bu düzəliş paytaxt Vaşinqtonun yerləşdiyi Kolumbiya dairəsinə aid olunmurdu, indi məhkəmə qərarı ilə aid olunub.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3-4.
Konstitusiyanın vətəndaşlara verdiyi silahlanma hüququ Kolumbiya dairəsinə də aid olunandan sonra Amerika cəmiyyətində silah gəzdirməyə, saxlamağa icazə ətrafında debatlar yenə qızışıb. Konstitusiyanın verdiyi haqqın hamıya aid edilməsinin düzgün olmasını şübhə altına almayan New York Mary Bloomberg və Boston Mary Menina Wall Street Journal'da birgə məqalələrində yazırlar ki, Amerikada hər gün odlu silahdan 34 adam ölür. Ona görə onların fikrincə silah satışına, silah saxlamağa və gəzdirməyə ümumi qaydalar hazırlanmalıdır. Maraqlıdır, Azərbaycanda bu barədə nə fikirləşirlər? Özünü müdafiə üçün vətəndaşın silah almağa ixtiyarı olmalıdırmı? Məsələn, Rusiyada ictimai hərəkatlar var ki, Amerikadakı kimi silahlanma hüququnun verilməsini tələb edirlər. Çünki quldur silahlıdır, milis isə təhlükəsizliyi heç də həmişə təmin eləmir. Ruzanna Rəşd qızının reportajı.
Amerikada uzun illərdir davam edən debatlarda Konstitusiyanın bir cümləsi demək olar ki, sözbəsöz, hətta hərf-bəhərf müzakirə olunurdu. Silah gəzdirməklə bağlı qanunu, daha doğrusu qanuna ikinci düzəlişi ifadə edən cümləni hələ bir cür yozurdu. Nəhayət, Ali Məhkəmə qərar verib məsələni yoluna qoydu. Qərara görə düzəliş hər kəsə silah gəzdirmək haqqı verir, amma səbəbli məhdudiyyətlərə də haqq qazandırır. Təhlükəsizliyi qorumaq məqsədi ilə məhdudiyyət olduğunu bildirir. Merlər koalisiyası yazır ki, indi rəsmilər işə başlamalı, silahlı cinayətkarlarla mübarizə aparmağın yeni yolları barədə fikirləşməlidir. Amerikada statistikaya görə gündə 34 adam odlu silahdan açılan atəşlə öldürülür. Yəqin Azərbaycanda da silahla bağlı qanun uzun, hətta Amerikadakından daha uzun müzakirələrə səbəb ola bilər. Azərbaycan konstitusiyasında silah gəzdirməklə bağlı heç nə deyilmir. Yəni, kimə silah gəzdirməyə icazə verirlər, kimə yox, qeyd olunmur. Amma silah gəzdirmək üçün istisna hallarda, məsələn, deputat olarsansa, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib icazə almaq olar. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Oruc deyir ki, Amerikadan fərqli olaraq Azərbaycanda silah gəzdirməyə icazə vermək hələ olmaz. Cəmiyyət buna hazır deyil.
Bu sovet məkanı ölkələrinin bir çoxunda, o cümlədən Azərbaycanda keçmiş dönəmdə formalaşmış praktikada, müstəqillik illərindəki praktikada elə olub ki, silaha malik olma və onu azad şəkildə müstəqil qaydada gəzdirmə təhlükəsizliyin təminatı üçün və ictimai asayiş üçün təhlükə sayılıb. Onun təminatında mühüm bir vasitə rolunu oynamayıb. Və burada silahla davranışlar onu yalnız müdafiə vasitəsi kimi qəbul etmək və münasibətlərdə silahdan istifadə etməmək, necə deyirlər, özü danışmaq, silaha danışdırmamaq mövqeyi doğrudan ictimai şuurun, ictimai mədəniyyətin çox mühüm bir hissəsidir. Bu, tədricən baş verə biləcək bir prosesdir.
Amma Amerikada müzakirələr zamanı hər iki tərəfin arqumenti təhlükəsizliyi idi. Bir tərəf təhlükəsizliyin qarşısını almaq üçün silahla bağlı qadağanın saxlanmasını, o biri tərəf təhlükədən qorunmaq üçün qadağanın ləğvini istəyirdi. Azərbaycanda da bir ara jurnalistlər onlara silah paylanması təklifi ilə çıxış elədilər. Gecə sərnişinlərindən dad deyən taksi sürücüləri də yəqin silahı məmnuniyyətlə alarlar. Vəkil İsaxan Aşurov hesab edir ki, Azərbaycanda hər kəsə eyni hüquq verilməli, hər kəsin silah gəzdirməyə haqqı olmalıdır.
Hər bir respublika vətəndaşı Birləşmiş Ştatlarda və Gürcüstanda olduğu kimi Gürcüstanda da belədir. Öz evində silah saxlaya bilər, öz ailəsini və mülkiyyətini qorumaq üçün. Bu, onun həm də azad və təhlükəsiz yaşamaq hüququnun təminatlarından biri sayıla bilər. Bu isə yoxdur, olmaz axı, bəs bizi kim qoruyur onda? O polis gedir gəlib biz evdə qoruyacaq, o mümkün deyil axı. Əhalinin müəyyən təbəqələrinə əsassız olaraq belə imtiyazlar yaradılır. Onların onsuz da imtiyazları genişdir və bir tərəfdən onlar həm də silahlandırılır. Yəni, mən hesab eləyirəm ki, hər bir vətəndaşa qanun hamıya bərabər şəkildə tətbiq edilməlidir. Hər bir vətəndaşa evində silah saxlamağa icazə verilməlidir. Əgər hökumət qorxursa kimsə bu silahdan düzgün istifadə eləməyəcəkdir, onda məsuliyyət müəyyən edilməlidir.
Amerikada silah satıcıları bütün alıcılardan məhkum olunub olmadıqları ya da psixi xəstəliklə bağlı arayış istəməlidir. Silah satanların özlərinə də lisensiya verilərində arayış tələb olunur. Amma Amerikadakı qanunlarda da boşluq var. Silahı bəzən təsadüfi, lisensiyası olmayan satıcıdan da almaq mümkündür. Belə satıcılarsa alıcının kimliyi ilə maraqlanmır. Amerika Merləri Koalisiyası silahla bağlı qanunda boşluqların ləğvini istəyir. Silah satıcıları ilə bağlı tələbkarlığın artması üçün təkliflər irəli sürüblər. Kongresdən dayaq gözləyirlər.
Ruzanna Rəşdqızı. Təbii ki, hər ənin öz arqumenti var. Məsələn, New York Times yazır ki, Avropa ölkələrində araşdırma aparılıb. Və Avropada əhalisində ən çox silah olan 7 ölkədə hər 100 min nəfərə düşən odlu silah ölümlərinin sayı 1,2-dirsə, əhalisində ən az silah olan 9 ölkədə 100 min nəfərə düşən odlu silah ölümlərinin sayı bundan 3 dəfə çoxdur, 4,4-dür. Bu, silahla bağlı araşdırmadır. 17 ölkədə aparılmış tamam başqa araşdırma isə onu göstərir ki, boşanmışlar və ya dullar ayrı seçkiliyə məruz qalır. Digər bir araşdırma isə bu suala cavab verir ki, niyə James Bond qadınların gözündə belə cəlb edicidir?
101.7 FM. 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Boşanmışlar və ya dullar niyə ayrı seçkiliyə məruz qalır? James Bond kimi super agentdə cəlb edici nədir? İki müxtəlif araşdırmanın gözlənilməz nəticələrindən sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Təbəssümü dostyana, təzə təəssüratlar sevən qadınların sevimlisi olan James Bond yolüstü bir neçə adam öldürdüyünə adətən heç də heyfslənmir. İnsan şəxsiyyətinin qaranlıq xüsusiyyətləri triosuna malik olan belə tipaj Alim psixoloq Peter Jonasonun rəyinə görə Amerikan cəmiyyətində heç də nadir hal deyil. Cənab Jonasonun European Journal of Personality nəşrində çıxan yazısında həmin üçlüyün tərkib hissələri özünə vurğunluq, yalana və həyəcanlanmaya meyillilik kimi qeyd edilir. Onun dediyinə görə belə kişilər dostluq və məhəbbətdə çoxsaylı müxtəlif və qısa müddətli əlaqələr qurmağı xoşlayır. Qadınları arasında onların nisbətən populyarlığı isə onunla bağlıdır ki, belə adamlar başqalarına vurduqları ziyan barədə fikirləşmədən həmin qaranlıq xasiyyətləri sayəsində ən pis əməllərinə, yalan və xəyanətlərinə qabaqcadan bəraət qazandırmağa meyillidir. Professorun rəyinə görə həmçinin başqalarından fərqli olaraq onların tək bir qadını deyil, bir neçəsini birdən təqib etmək xasiyyəti də sadəcə cəhdlərinin çoxluğu sayəsində tez-tez uğurlu olur. Lakin Brede Universitetinin psixologiya alimi David Schmidt'in dediyinə görə belə tipajlar heç də Amerikanın unikal xüsusiyyəti deyil. Yaponiyanın Kyoto şəhərində keçirilən beynəlxalq konfransda Schmidt deyib ki, qaranlıq xasiyyətlər üçlüyünə malik olan kişilərin çoxsaylı sevgi macəraları müxtəlif ölkələrdə və cəmiyyətlərdə də müşahidə olunur. Dulya əllərindən boşanmış qadınlara qarşı ayrı seçkilik Azərbaycan, İran, Türkiyə, Çin və Hindistanda daxil olmaqla 17 ölkədə keçirilən rəy sorğularının nəticələrinə görə Ukraynada mövcud olmasa da, başqa ölkələr bu problemdən heç də xali deyil. Rusiyada belə qadınların vəziyyəti nisbətən pis deyil, respondentlərin 58% deyib ki, onlara qarşı ayrı seçkilik lap azdır. Sorğu ilə əhatə olunan ölkələrin hamısında dul və boşanmış qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin olmamağını respondentlərin təxminən 27-28% söyləyib. Bu təmayülün xüsusiyyətləri ölkədən ölkəyə fərqlidir. Hindistanda daxil olmaqla bəzi ölkələrdə əri öləndən sonra qadının bütün əmlakından məhrum edilməsi və hətta öz evindən qovulması da mümkündür. Hal-hazırda Çində qadın tam varislik hüququna malik olsa da, dul qadının ikinci dəfə ərə getməyinə cəmiyyətdə çox pis baxılır. Sorğuda iştirak edən 17 ölkə arasında belə ərsiz qadınlarla pis rəftar edildiyini düşünən adamların sayına görə Cənubi Koreya birinci yerə çıxıb. Bu ölkədə qadına birgə qazanılmış əmlakı mülkiyyət hüququ yalnız 2005-ci ildə verilib. Bir çox ölkədə qayda olaraq ərindən boşanma nəticəsində qadının iqtisadi vəziyyəti pisləşir. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2000-ci ilin siyahıya alınma sənədlərindən görünür ki, boşanma nəticəsində qadınların 31%, kişilərin isə yalnız 9% yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayır. World Public Opinion Org təşkilatının sifarişi ilə keçirilən həmin sorğunun nəticələrinə görə Türkiyədə rəy soruşulanların 70% əmindir ki, həm dul qadınlar, həm də boşanmış qadınlara qarşı ayrı seçkilik mövcuddur. Formal hüquq baxımından kişilərlə bərabər hüquqlara malik olan qadınlarla pis rəftar hallarının çoxluğu bu yaxınlarda Avropa Birliyinin də tənqidlərinə səbəb olub.
Rövşən Rahiboğlunu dinlədiniz və nəhayət sonda sabah iyul ayı gəlir, iyul ayına siyasi proqnozlar. Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun təhlili.
Yayın gerçi ilə siyasi proseslər bir qayda olaraq səngisə də, iyulun əvvəli Azərbaycanda bir o qədər də maraqsız keçməyəcək. Sözsüz ki, hadisələr sırasında ilk növbədə maraq kəsb edən olay Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin gələn ayın lap əvvəlinə planlaşdırılan səfəridir. Bu, yeni prezidentin ölkəyə iş səfəri olmaqla bahəm, həm də köhnə və artıq bir qədər unudulmuş problemlərin yenidən müstəviyyə gəlişi ilə müşahidə ediləcək. İndi Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə bir mənalı şəkildə qiymət vermək çətindir. Bu münasibətlər sözsüz ki, əvvəlkindən xeyli fərqlənir. Daha əvvəlki gərginlik yoxdur, siyasi əlaqələrdə tarazlıq hiss olunur. Əslində, iki dövlət arasındakı münasibətlərdə normallaşma prosesi hələ sabiq prezident Vladimir Putin vaxtında müşahidə olunurdu. Qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə Azərbaycan-Rusiya ilə münasibətlərində siyasi və iqtisadi asılılıq da zəifləyib. İndi Cənubi Qafqazın ən böyük respublikası bu ilişkilərdə daha sərbəst və inamlıdır. Amma Azərbaycan-Rusiya ilə bağlayan müəyyən coğrafi və geosiyasi amillər var. Təbii ki, bu amillər siyasətdə öz iradəsini diktə edir. Cənubi Qafqazın ziddiyyətli durumu Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinə də təsir edir, Rusiyanın bölgədəki siyasətinə mürəkkəb mahiyyət verir. Bu münasibətlər çox incə, çox əsrlik geosiyasi və geoiqtisadi amillərin təzahürü kimi formalaşır. Zaman bu amillərə yeni forma verir, amma məzmunca onlar o qədər də yeni deyil. Rusiya artıq Azərbaycanın müstəqilliyinin qarşısını almaq iqtidarında deyil. Hətta çalışsa da bunu həyata keçirmək gücünə malik deyil. Müstəqil, xüsusən də mühüm enerji ehtiyatlarına malik Azərbaycan müəyyən iqtisadi ambisiyaların daşıyıcısı ola bilər. Rusiya bununla da razıdır. Baxmayaraq ki, bu ambisiyalar onun həyatı maraqlarına toxunur. Çünki Azərbaycan təkcə enerji hövzəsi deyil, həm də mühüm tranzit imkanlarına malikdir. Cənubi Qafqazın, bu respublikasının siyasi və iqtisadi təsiri təkcə bu regionla məhdudlaşmır. Azərbaycan Rusiya üçün heç də Qafqazdan az əhəmiyyət daşımayan Orta Asiyada təsiri var. Üstəlik bu təsir təkcə geo-iqtisadi amillə, tranzit imkanlarına qurumları ilə bağlı deyil. Azərbaycan Orta Asiyalı mədəni, etnik və dini yaxınlığı var. Sadalanan amillər indi özünü diktə etməsə də, gələcədə mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilər. Hələ ki, gündəlikdə sırf iqtisadi maraqlar dayanır. Amma bunun özü də Rusiya üçün az problem yaratmır. Hazırda Rusiya Orta Asiyanın enerji daşıyıcılarının tranzitindən böyük gəlirlər götürür. Azərbaycanla bağlı enerji layihələri isə bilavasitə bunun üçün problemlər yaradır. Elə Rusiyanın yeni prezidentinin ilk səfərində də bu məsələnin müzakirə olunması istisna olunmur. Söhbət Azərbaycan qazının Rusiya ərazisindən ötürülməsindən gedir. Düzdür, Azərbaycan bu problemə bir qədər fərqli yanaşır və Rusiya ərazisini bərabər hüquqlu ixrac istiqaməti kimi qiymətləndirir. Bununla da bu Qafqaz Respublikası böyük güc mərkəzləri arasındakı geosiyasi və geoiqtisadi ziddiyyətlərdən öz xeyrinə yararlanmaq istəyir.
Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportajla davam edəcək, kəndinin torpağının su qiymətinə necə alırlar? Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə müxbirimiz Kəbiran Dilavərli Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərinin keçdiyi ərazilərdə əhalini narahat edən problemlərdən danışacaq.
Bir sot torpağa 30 manat. Bir tayonun pulunu verin. Bir sotun qiyməti rayonda aşağısı kimindir?
Bizim pulumuzu öldürüb verməsinlər heç olmasa. Bir şey yarasınlar. O puldan biz bir şey götürək.
Dövlətdən bizə düşən pay kimi verdilər bunu ki, torpaqla kəndçi dolansın deyib. Bir gün də əgər kəndçi inanından bunu başına vurub alırsansa, nə ilə dolanmalı?
Bu dolu bağdır. Bunu dağıdır, tökür, neçə ilin bağdır. Hel olanda sərf eləmirdi axı. Bizi de dolanışımız buradandır.
Çox ədalətsiz işlər var. Çox belə öz başınalıq var. 3000 manata bir hektarı verin, məndən dalı qalan nəvəmdir, uşağımdır. O biz
Bu adamlar Oğuz və Qəbələ rayonlarının Bakıya çəkiləcək su kəmərinin keçdiyi kəndlərinin sakinləridir. Bu adamlar torpaqlarını onlardan su qiymətini almaq istəyənlərdən narazıdırlar. Mən birazdan bu problem haqqında geniş danışacağım. İndilik isə Bakının bir hissəsində yaranmış tıxacdan danışım. Tiblis prospektindən şəhərə gedən yolda böyük tıxacların olması çoxlarına tanışdım. Maşınların siqnallarının səsi ətrafı başına götürüb. Sürücülər həmişə kimi narazılıq edirlər.
Bunun vaxtı ilə əhalə sahə artıca, nəqliyyat sahə artıca nazirlər öz işini görməli idilər.
Asfaltı bugün tökürlər, 2 ilə 4 ilə yağış yağan kimi o asfaltı tıxaclar yaranında uyanmalar.
Bu günlər tıxacın bir səbəbi kimi həm də yollara ağır texnikanın yığılması göstərilir. Bu tıxaclı günlərin birində elə olmuşdu ki, hətta 2 gün nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılmışdı. Ağır texnikanın yolu tutması isə yolda qazıntı işlərinin aparılması ilə, yolların qazılması isə Bakıya gətiriləcək Oğuz Qəbələ su kəmərinin çəkilməsi ilə bağlı idi. Oğuz və Qəbələ rayonlarında nəqliyyat tıxacı yoxdur. Ancaq su kəmərinin keçdiyi ərazidə yaşayan adamlar tıxacdan betər əzab-əziyyət içində yaşadıqlarını deyirlər. Bu haqda da birazdan. Hələlik isə bu su kəməri layihəsi ilə bağlı kiçik bir arayış. Bakıda illərdir içməli su problemi var. Suyun fasilələrlə verilməsi, su qıtlığının qarşısını almaq üçün adamların iri tutumlu şənlərdən istifadə eləməsi isə paytaxtdakı evlər üçün adi haldır. Elə buna görə də həm suyun verilməsində fasilələri aradan qaldırmaq, həm də suyun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün keçən ildən Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərinin inşasına başlanılıb. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə kəmərin tikintisi 2009-cu ilə qədər başa çatdırılacaq. Kəmərin ümumi uzunluğu 260 kilometr, layihənin qiyməti isə 480 milyon manatdır. Layihə çərçivəsində 100 istismar quyusu və hər birinin tutumu 10.000 kubmetrdən ibarət 2 su anbarı olan su buxarıcının inşası planlaşdırılır. Məlumatda o da deyilir ki, Bakı əhalisinin içməli suya olan tələbatının ödənməsi üçün bu kəmər neftdən gələn gəlirlər hesabına maliyyələşdirilir. Layihəyə görə Oğuz Qəbələ rayonlarının ərazisindən götürüləcək su paytaxta öz axını ilə gələcək. Yəni marşrut boyu heç bir nasosun köməyi ilə istifadə olunmayacaq. Daxili təzyiq hesabına kanalla ötürüləcək. O da bildirilir ki, kəmərin su ehtiyatı ən azı 50 il tükənməyəcək. Məhsuldarlığı saniyədə 5 kubmetr olacaq. Şüşə lifli polyester borulardan quraşdırılan kəmərin tikintisini Turan Xəzinədaroğlu İnşaat Ticarət Anonim Şirkəti və Gəncə Körpü Tikinti Açıq Səhmdar Cəmiyyət həyata keçirir. 168 kilometr uzunluğunda sahədə hamarlama və torpaq işləri həyata keçirilib. 50 kilometr xidməti yol çəkilib. Rəsmilər və mütəxəssislər tez-tez vurğulayırlar ki, kəmər Bakıya saniyədə 5 ton içməli su gətirəcək və paytaxtı fasiləsiz, keyfiyyətli su ilə təmin edəcək. Su kəməri layihəsinin icraçısı Əhməd Məmmədovun verdiyi məlumata görə yeni kəmərlə 1 milyondan artıq əhali su ilə təmin olunacaq. Mütəxəssislər onu da deyirlər ki, Oğuz Qəbələ zonasının suyu Kür, Ceyran, Batan, hətta Şollar suyundan da çox keyfiyyətlidir. Codluğu və tərkibi beynəlxalq normalara uyğundur. İndi isə kəmərin keçdiyi ərazilər, daha doğrusu bu ərazidə yaşayan adamların əzab-əziyyəti haqqında. Kəmərin keçdiyi kəndlərdən biri Qəbələ rayonunun Çarxana kəndidir. Kənd cəmatının gəliri əsasən fındıqçılıqdan çıxır. Su kəməri layihəsinə düşdüyünə görə əllərindən çıxan torpaqların üstündə həm də çoxlu fındıq ağacları var. Adamların narazı salan odur ki, illərlə əziyyət çəkdikləri bar verən ağaclarına da torpaqları kimi qiymət vermirlər. Çarxana kəndinin sakini Gülpəri Şahmurova.
Hələlik heç bir şey verməyiblər. Onlar deyən qiymətlə biz razılaşmırıq. Az verirlər də pulu. Bir topa 30 il ərzində yetişir bir dənə fındıq topası. Bunun dəyərində bizə qiyməti vermirlər. Ona görə razılaşmır. Bu mənə düşən torpaq baydır. Razılaşma yolu ilə olmalıdır da bu. 40 il burada əziyyət çək. Mən əziyyətim olur heç nə də. Biz ona yanırıq ki, mənim əziyyət haqqımı verin də.
Səadət Qəniyeva isə deyir ki, cəmaatın rahat eləyən həm də veriləcək pula rayonda elə yaşadıqları kənddə torpaq ala bilməyəcəkləri qorxusudur.
Azdır da. Gedib başqa yerdən biz o qiymətə sotuq ala bilərik? Yox. La bu ağacları əkib biz neçə il onu becərdə bilərik. Məhsuldar torpaqlar da bizim torpaqlar. Şoran torpaq yoxdur ki bizdə.
Cəmaat deyir ki, hələ onlarla müqavilə bağlanmayıb. Ancaq təklif olunan məbləğin sonrakı xərclərini ödəməyəcəklərini indidən bilirlər. Məsələn, Qaçay Bağrovun üstündə bol məhsullu fındıq kolları olan torpağına bazar qiymətindən qat-qat aşağı məbləğ təklif olunub.
Təklif veriblər, o boyda ərazidirsə bir 40 sot, 50 sota yaxındır. Heç boş torpağı sayıram. Üstündə hələ bir 50-60 dənə fındıq torpağı var. Yarım hektar deyək də belə. 4500 dollar. O pulu Qəbələdə mən özümə şəxsən yer alamırıq.
Qəbələdə də işsizlik çoxdur. Cəmaat danışır ki, işsizliyə görə rayondan baş götürüb gedənlərin sayı onsuz da ildən ilə artır. Əkib becərdikləri torpaqlarının əllərindən çıxması isə onları lap çıxılmaz vəziyyətə salır.
38 sotuq yer 50 topa fındığa bizə verirlər 6200 manat pul. Halbuki bu saat bizim kənddə 1 sotuq 500 dollardır bu dəqiqə. Bir topa da yetişdirmək, hər topa bizə verir 20 kilo fındıq. Bir ton fındıq hər il mən itirirəm. Biz tələb eləyirik bu Qarabazar qiymətində, Məzəndə qiymətində.
Qəbələ özündə bir sotuq saat 2000 dollara verirlər. Mənə 4 sot torpağa yarım sotun pulunu vermir. Biz vətəndaşıq, indi bu bizi də fikirləsinlər də. 40 manat nədir bir sotu? 40 manatı bu harda var o qiymət saat? Cəmaatın əkin yerlərin kürüdür. 10 günə biçilən yerləri kürüyüb kanalı atdı. 10 gün gözləyə bilmirdi ki, bu taxılı məhsulu götürəndən sonra biçir.
Aldığımız, oradan aldığımız bar, bəhrə, aləmiz üçündür, onunla dolanırıq. Başqa heç bir yerdə iş yerimiz yox, bir şey yox. Bunu heç olmaya bir 10 il, 15 illik gəlirinin haqqı hesab eləsinlər, bizə versinlər. Biz də onlarla razı düşək, biz demirik ki, razı deyirik. Bir dəfə yerdə bunu götürür gedir. Bəs bunun sonrası haqlı narazıçılıq gedir burada. Bu düzgün deyil, heç cürə düzgün deyil.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabalar açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nəmətli orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram isə 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rayonun Mamaylı kəndində də eyni vəziyyətdir. Bu kəndin adamlar deyirlər ki, əllərindəki torpaq çıxmaqdan başqa torpağın üstündəki taxıl zəmləri də məhv edilib. Neçə illərdir taxılçılıqla məşğul olan Lətif Mahmudov danışır ki, hökumət taxıl bolluğu yaratmaqdan, taxıl qıtlığını aradan qaldırmaqdan danışdığı bir vaxtda onun taxıl zəmlərini alt üst eləyiblər.
1 hektar 70 sotuqdan 96 sotuqdan kəmər keçib. Amma 1 hektar 70 sotuq elə körüyüb. Üstündə də taxıl vardı, əkin. Əkin də kürüyüb götürüblər. Ona da 1 manat da verməyiblər. Soruşmadan eləmədən giriblər sahəyə. Bir vaxt gəyib gördüm ki, taxılı kürüyüblər. Taxıl biçində haradasa bir həftə qalmış uzağı. 4 günə, 5 günə belə taxıl biçin qambay salmalıyıq yerə. Daha heç soruşmadan eləmədən proma kürdülər. Ya pul verən var, ya deyən var, ya heç bir şey. Elə əlasız vəziyyətdə qalmışıq. Düz bir ildir. Bir ildir bax bu iş qalıb elə.
Kənd sakinlər deyirlər ki, baş verənlərlə bağlı dəfələrlə icra strukturlarından kömək istəyiblər. Ancaq faydası olmayıb. Kəndin bələdiyyə sədri Qalib Məmmədovsa kənd sakinləri ilə razılaşmır. Deyir ki, torpaqlara təklif olunan məbləğ kateqoriyalara görə qiymətləndirilir.
Bizim kənddə, yəni 3-cü qrup olduğu üçün 2920 manat nəzərdə tutulub hər hektarına. Amma lakin bəzi torpaqlar var ki, 1-ci qrupdur. Bunlar 4620 manatla qiymətləndirilir. Bizim kəndinki bu dəqiqə 3-cü qrupdur.
Su kəmərinin çəkilməsi ilə bağlı rayon icra hakimiyyətində komissiyada yaradılıb. İnqilab Mahmudov komissiyanın üzvlərindən biridir. O da əhalinin narazılığını əsassız sayır.
3736 manat birinci kateqoriyadır. Artırılmış qiymətlə biz 4136 manat. Yəni bunun üstünə 400 manat da gələcəkdə bunun ziyanın qarşısını almaq üçün həmin 3736 manatın üstünə 400 manat da gəlir. Bu komissiya rəyinə bağlıdır. Bu qaydada hesablanır.
Bu, Qəbələ rayonundakı vəziyyət idi. Kəmərin böyük bir hissəsinin əhatə olunduğu Oğuz rayonunda da durum fərqli deyil.
Kəmər, buradan belə bizim torpaqdır. Buralar əkin idi.
Burada da cəmaat danışır ki, bir ildir torpaqlarını əllərindən alsalar da ödəniləcək məbləğdən xəbər ətər yoxdur.
Oğlu ilin əvvəlində elib ki, gəlb, 5 ildir deyil, mənim gəlb turba çəkilir, iş gedir. Parası bir 50 sot zəbd olur. Hə, çox dağılıb, yerlər çox dağılıb. Bu ödəmə haqqında da hələ heç bir söhbət yoxdur. İstifadə edilməmiş, bir ildir istifadə edilməmiş. Həmin zəbd olunan yerində və işini hektarı keçir. Hər bir kəsin büdcəsini zərb edəyib. Mən oranla taxıl əkirdim, yonca səpirdim.
Oğuz rayonunun Sincan kəndinin sakini Mehman Abdülqədirovsa deyir ki, torpağı heç bir sənəddə kəmərin keçdiyi ərazi kimi qeydiyyata düşməsə də onu yerinə buraxmırlar. Müraciətinə də baxan yoxdur.
Heç bir yerdə qeydiyyata düşmüyüb. 55-60 sot, haradasa bəlkə 70 sota yaxın hissə körlanıb, amma 1 metrəsi də qeydiyyatda deyil. Bir neçə yer müraciət eləmişəm, amma maraqlananda yoxdur. Faiz əkinini yerinə yetirə bilməmişəm həmin səbəbdən. Yəni torpağımdan bir qır istifadə eləyə bilmirəm bu günkü gündə. Dəqiqləşdirən bir kəs yoxdur. Hələ gələcək, sabah gələcək, bir gün gələcək. Mən necə edeyim? Dağ boyda torpağı yığıb qoyublar var.
Oğuzun Şirvanlı kəndində də sakinlər deyir ki, su kəməri məsələsi ortaya çıxandan yuxuları əşə çəkilib. Çünki bir ildən artıqdır əkdikləri torpaq onları buraxmırlar.
Burada bu ərazidə yaşayan insanlar torpaqla yaşayır. Da indi mənim 1 hektar 30 sotluq torpağım var bu gün. Mən onu əkib becərmirəmsə, buğda səhv bilirəmsə, ailəmi, uşağımı saxlaya bilmirəm.
Bizdə 220 hektar torpaq sahəsi var əkin altında, cəmaatın əkin biçim üçün. Əvvəl gəldilərlə bunun 180 hektarı düşür. Ama sonradan gəliblər ki, bəs fındıq sahələri tükür, 270 hektar yaxın belə bir söhbət oldu. Deməli, bu cəmaat bu görünən yoldan aşağıya heç ayağında basmalı deyil, belə çıxdı. Özdə hektarına 3080 manat verirlər. Biz dedik ki, onda elədirsə biz torpaqlarımızı satsaq, əgər satırıqsa, bizim də bu kənddən köçüb getməliyik, burada yaşamağın imkanı yoxdur. Dedi, yox, mümkün deyil bu torpaqları satmalısınız, imkan yoxdur, ayağınızı da ora basa bilməsiniz. Dünəndən bir gün gəlb onların cipləri fıranıb, dedi, burada bir-iki nəfərə deyib ki, bu sahələrdən basıb keçəcək, nə bilim, biçsinlər, fıran eləsin, feşmə eləsin, taxılı biçmək olar, indi bir tay onu 30 manata alırıq. Bir kəndçiyik, nəyilə dolanmalıyıq? Prezidentə də yazmışıq, kələlik ona da cavab gəlməyibdi.
Biz də deyik ki, əgər bazar qiymətlidirsə bu, bizim qiymətimiz olmalıdır burada. Siz 3800 manat bizə qiymət kəsməlidirsiniz.
Bir sotum saat 2000 dollardan aşağı deyil. Bir sot torpağa 30 manat. Bir tayonun pulunu verin. Bir sotun qiyməti rayonda aşağısı 2000'dir. Taxıl səpir 2 sər 1 hektardan 40-50 sentinə arası.
40-50 bu saatte tahılın 1 kilogramı 40 kapitan aşağı diyor.
Zaten hamı meşguldur, mal saklayırıq, koyun saklayırıq dolanışığa göre. Görüş yeri olsun dedi olmaz. Hatta dedi siz özünüz taftalayan mahsus torpağı, neyinki malı olsun.
Şirvanlı kəndinin 25 hektarlıq fındıq bağı da layihəyə düşüb. İndi kəndin adamları həm taxıl, həm də fındıq əkib becərməkdən məhrum olublar.
Kəndin aşağısında 25 hektar fındıq bağı var. Fındıq bağının altında da əkərat var. Gəldi elə moment yarandı ki, dedi bu fındıq bağı da sizdən çıxır əli uzan. Dedik bu niyə? Bəs buradan biz su qazıyıq, nə qarıyıq, nə eləyəcəyik. Dedi onda bizə bir güllə də vur, ondan sonra bizə nə qarsız eləyin, belə şey olmaz. Biz yaşamaq istəyiriksə, bizə önəm sax alırlarsa, mən 3000 manata bir hektarı verim, məndən dala qalan nəvəmdir, uşağımdır, o bizədir. Bunlar nə qarsın? Bunlar da köçülmək lazımdır harısa. Biz də bir köşkün kimi bizə görə harısın. Bu ədalətsizdir. Bəlkə Şirvanı yazıq deyil. Mənə 30 manat, 40 manat kəfən pulu verir. Mən sabah biri yoxam. Mənim 80 yaşım var. Bəs dala qalan nə qarsın? Çox ədalətsiz işlər var. Çox belə özbaşınalıq var.
Bu Ahıl Sabirin narahatlığıdır. Gənc Vaqifin də öz qayğısı var.
Kənddə iş yoxdursa, torpaq əlimizdən alınırsa, gedin rayonda işləyin 2 Şirvana günü. Əgər bu adam buradan rayona aparırlarsa 1 manata, 2 Şirvana da pul alırsa 4 manat. 4 manatın 2 manatını yola verirsə, 1 manatı 1 manata yemək yoxdur. Yiyirsə əgər bu ailəsində nə qazanıb gətir? Biz taxıl, buğda, arpa, yonca və mal qara biz kənddə yaşayırıqsa buna görə dolanırıq burada. Yoxsa burada nə yaşayış var? Yəni bizim də dolanışımız ki, oradan 2 hektarımızdan dolanırıq. Dövlətdən bizə düşən pay kimi verdilər bunu ki, torpaqla kəndçi dolansın deyib. Bir də əgər kəndçi inanından bunu başına vurub alırsansa, nə ilə dolanmalı? Köçürüm, bir dəfə köçürsünlər, Şəkidək bir şəhərdə zətdə bir jildon binası deysinlər, oturaqın orada. Torpaqlar da olsun onlar.
Oğuz Qəbələ Bakı su kəməri quyularının qazıldığı layihənin ofisində isə narahat deyirlər. Layihə müdiri Arslan Ozan deyir ki, işə başlayandan onlarla əhali arasında narazılıq olmayıb.
Şu ana kadar 15 tane, 16 tane kuyu bitirdik. Kopumuzda 150 kuyu var. Makinalarımız artıyor. İki makinamız bugün gene gelecek, sondaj makinamız. Beton mikserlerimiz, betonumuz, her türlü ekipmanımız, havalandıklarımız var. Hepsi standartlara uygun bir şekilde yapılmaktadır. Şu anda işimiz hızlanmaya başladı. Yani bu işi en kısa sürede, en keyfiyetli şekilde bitirip Bakü'ye su vereceğiz. Bazı yerlerde meşelerin içinde, bazı yerlerde de özel şahsiyet arazilerinde işliyoruz. Çevreye minimum zarar vermeye çalışıyoruz yani meşelere. Buradaki köylülerle aramız çok iyi, bir problemimiz yok. Onlar da bize yardımcı oluyorlar.
Azerbaycan'da dan kayda kanun yoktu. Azadlık sözlerle işte yok. Buraya yaşanmasın yerleri.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evde derslerimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sana tapışıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
O Oğuz rayonunda sonuncu həmsöhbətin Bucaq kəndinin sakini Rosa Guliyeva oldu. Bazardan gəlirdi. Zəmbili o qədər də ağır deyildi. O da torpağı kəmərə düşən adamlardan biridir. Deyir, həm qiymətlərin artması, həm də əsas gəlir yerindən məhrum olması qayğılarını 1-5 artırıb.
2 hektar 33 sotuq. Suya düşübdü. Özdə ha vaxtı gözləyirik. O haqda bir məlumat verməyiblər ki, bugün verəcəyik, sabah verəcəyik. Hələ ki verilməyibdi. Gətirdilər 3 hektara, 2 hektara gətirdilər $2,000. Gətirdilər $1,000. Gətirdilər $3,000. Gətirdilər $3,800. Müqavilə zad bağlamayıblar. Elə sənədlərimizi alıblar, gediblər. Ondan bəri də nə bir xəbər yoxdur, nə bir şey yoxdur. Bugün mən gedib bir tayon ala bilməmişəm. Ailə baş etmiş adamam. Bir tayon ala bilməmişəm. Un yoxdur. 10 kiloluq ona 3 şirvan verib gəlmişəm. O məni təmin eləyərmi? Ömürlük mənim çörəyimi alır. Ömürlük biz cəmaatı çörəksiz qoyur. Orda mən məsəl üçün malıma ot çalırdım, mal saxlaya bilmirəm. Ondan sonra taxıl biçirdim. İldə bir heç olmasa bir neçə tonluq taxılım olurdu. Onu da mən məsəl üçün uşaqlarımı saxlayırdım, qızım oxuyur, oxudurdum. İndi heç bir şey imkan yoxdur. 1 kilo düyünü alırsan 1 kilo ət 3 şirvandır. Bununla nə qarmaq olar? Heç olmasa o torpağın pulunu elə versinlər ki, bir şeyə məsrif eləyək də bu heç nəyə yaramır axırı. İndi də öldürüb kubikin biri 1 manat. Büyünə sonra o pul alıb mən nəyə məsrif eləyəcək? Cəmaət onunla dolanırdı. Bil həm taxılsız qaldıq, həm otsuz qaldıq. Bul verilməyib, nə də torpağı istifadə eləməyə qoymayıblar. Qalmışıq ha bilə.
Rayon icra strukturlarında isə deyirlər ki, hələ torpağın qiymətləndirilməsi prosesinə başlanılmayıb. Sosial məsələlər üzrə ekspert Həmid Xəlilov da su kəməri layihəsi ilə maraqlanıb. Bildirir ki, əhalinin narazılığı nəzərə alınmalıdır. Bir vətəndaşın su ilə təmin olma hüququ qorunanda, o birinin dolanışıq hüququ pozulmamalıdır.
İlkin müşahidələr də göstərir ki, müəyyən hələlik pozuntular mövcuddur. Bu, daha çox insanlara onların torpaqlarının əvəzinə, kəmər üçün alınmış torpaqların əvəzinə verilən kompensasiyalar insanlara daha çox narahat edir. Bu məbləğlər indi hal-hazırda Nazirlər Kabinetinin qüvvədə olan 1998-ci il qərarı ilə tənzimlənir və bu qiymətlər real deyil. Bu qiymətlər bugün bazar qiymətlərdən çox aşağıdır. Dövlətin bu böyük strateji proqramıdır və bu proqramın müsbət təsirləri hamımız yaxın gələcəkdə ümid edirik görəcəyik. Proses baş şəhərinin su ilə təmin olması proqramıdır və bu çox mühüm proqramdır. Ancaq bunlar digər vətəndaşların müəyyən hüquqlarının pozulması hesabına olmalı deyil. Ümumiyyətlə bu tip layihələrdə qiymətləndirməyə təzə bir metodologiya hazırlanmalıdır, təzə bir yanaşma olmalıdır. Çünki əhali kəndlərdə kompensasiyanın bu qədər miqdarda olmasından narahatdır.
Bu layihəyə görə 480 milyon manat pul ayrılıb. Bura kompensasiyalar da daxildir. Ekspertlər deyir ki, əslində əhaliyə torpağına görə çox pul təklif olunmalı idi. Ekoloqlar isə bir müddət bu layihənin ekoloji zərərinin olub-olmamasını araşdırdılar. Ekoloq Namiq Rızayev də su kəmərinin keçdiyi ərazilərdə olub. Burdakı vəziyyət haqqında ilkin məlumatları belədir.
Belə qənaətə gəlmək olar ki, ictimaiyyətlə müzakirə olunmayıb bu layihənin ətraf mühitə təsirləri. Suyun tərkibinlə bağlı əvvəlcədən bilirdik ki, burada çıxan sular da yod mövcud deyil suyun tərkibində. Bunu gələcək suyu şəbəkələrə verəndə o yod daşdırılacaqdır. Burada ümumiyyətcə sular təmiz çıxılır, amma bakteriyoloji, mikrobioloji suyun tərkibində ola bilər ki, zərər verici olsun. Mütləq bu laboratoriya şəraitində əvvəlcən təsdiq olunub, sonra qazılmalı.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağırov isə deyir ki, ekoloji baxımdan layihə təhlükəli deyil.
Çox böyük diskussiya oldu, bizi hətta yubatdıq o işi, çünki mənə elə gəlirdi ki, meşə fondunun çox həddən arası keçir və bütün axtarışlar göstərir ki, elə bu minimaldır. Bir neçə 100 hektar meşələrin içindən keçir, minimum hətta ağaclara hətta toxuna bilər. Burada elə ciddi təhlükələr yoxdur. Yəni miqyasca 10 ilə 1 arasındakı münasibətlər ola bilər.
Oğuz Qəbələ Bakı su kəməri layihəsi ilə bağlı məlumatda o da bildirilir ki, Bakıya çatacaq su dəniz səviyyəsindən 152 metr hündürlükdə yerləşən Alatalla su anbarına toplanacaq. Oradan şəhərə bərabər şəkildə paylanacaq. Kəmərin keçdiyi kəndlərin sakinləri də hüquqlarının bərabər qorunmasını tələb edirlər. Bu kəmərin çəkilməsi ilə dolanışıqlarının əllərindən çıxmasını istəmirlər.
Siz xüsusi reportajlar rubrikasını dinlədiniz. Rubrikanı müxbirimiz Kəbran Tilavərli hazırlamışdı.
Mən bu iş üçün öz əllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İldar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki
Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarnı qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdədən, o mənim dür əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.